Xalqaro sport arbitraj sudi O'zbekiston fuqarosi Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sport arbitraj sudining antidoping bo'limi O'zbekistonlik og'ir atletikachi Ruslan Nuriddinovni 2012-yilda o'tgan London Olimpiadasi paytida doping tartibini buzganlikda aybdor deb topdi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni O'zbekiston fuqarosi Ruslan Nuriddinov Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi tomonidan doping iste'mol qilganlikda ayblanib, 2018 yil dekabrida vaqtincha sportdan chetlatilgandi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi Ruslan Nuriddinovning 2012-yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganida ijobiy natija berganini, uning doping namunasidan anabolik androgen steroid topilganini bildirgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi joriy yilning aprelida Nuriddinov ishini ko'rib chiqish uchun sport arbitraj sudiga taqdim qilgan edi. Sudning qarori bilan Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida ko'rsatgan natijalari bekor qilindi. Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida 105 kilogacha vazn toifasida 4-chi o'rinni egallagan edi. U Rio-de-Janeyro Olimpiadasida chempion bo'lgan 2018-yilgi Osiyo o'yinlarining oltin medali sohibi. 2013-yil oktyabrida Polshada o'tgan jahon chempionatida O'zbekiston tarixida birinchi marta og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan. Shundan so'ng sportchiga O'zbekiston iftixori unvoni berilgan. 2019-yil 11 aprelida Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi o'zbekistonlik yana bir og'ir atletikachi jahon chempionati sovrindori Rustam Jangaboyevni antidoping tartibini buzgani uchun sportdan vaqtincha chetlatgan edi. Undan avvalroq esa 2017-yilning 31 martida 2008 va 2012-yilgi Olimpiya o'yinlaridagi doping namunalarini qayta tekshiruvdan o'tkazgan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Artur Taymazovni Beijingda erkin kurashdan qo'lga kiritgan oltin medaldan mahrum qildi. 2016-yilning oktyabrida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Jahon antidoping agentligi o'tkazgan qayta tekshiruv paytida erkin kurashchi Saslan Tigiyevning probasidan doping topilganini bildirgan. Buning ortidan qo'mita qarori bilan Saslan Tigiyev 2008-yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medaldan mahrum etilgan edi.